Isaia, kapitulli 7. Ndodhi në ditët e Ashazit, birë të Jothamit, birë të Uzjahut, mbreti Judës, Qerecini, mbreti Siris dhe Pekahu, birë Remaljahut, mbreti Izraelit, dolën për luftë kundër Jeruzalemit, por nuk arritën ta shtyhen në dorë. Prandaj e referuan shtëpisë së Davidit duke thënë: Sirët kanë ngritur kampin e tyre në Efraim. Kështu zemra e Ashazit dhe zemra e popullit të tij u drodhën, ashtu si dridhen drurët e pyllin nga era. Atëherë Zoti tha Isaias: Dil përpara Ashazit, ti dhe biryt sharja shubi, në skajën e kanalit të hauzit të sipër në rrugën e arës së larsit, dhe thuaj: Shiko të rrish i qet, mos ki frikë dhe zemra jote të mos ligështohet për shkak të këtyre dy mbeturinave, të urës së zjarrit që nxjerr tym, për zemërimin e zjarrt të Tërecinit dhe të Siris dhe të birit të Remaljahut. Sepse Siria, Efraimi dhe i birë Remaljahut kanë menduar të këqia kundër teje, duke thënë: Të dalim kundër Judës, ta të merrojmë, të hapim një të çarë në muret e saj dhe të vendosim si mbret në mesin e saj të birin e Tabelit. Kështu thot Zoti: Zoti, kjo nuk ka për të ardhur, nuk ka për të ndodhur, sepse kryeqyteti i Sirisë është Damasku dhe i pari i Damaskut është Recini. Brenda 65 vjetëve Efraimi do të bëhet cop-cop dhe nuk do të jetë më popull. Kryeqyteti i Efraimit është Samaria dhe i pari Samaris është i birë Remaljahut. Po të mos besoni, me siguri nuk do të bëheni të qëndrueshëm. Zoti foli përsëri Ashazit dhe i tha: Kërkoj një shenjë për vetë Zotit, Perëndisë tënde. Kërkoja ose në thellësitë ose në lartësitë. Por Ashazi u përgjigj: Unë nuk do të kërkoj asgjë. Nuk dua të tundoj Zotin. Atëherë Isaia tha: Dëgjoni tani, o shtëpi e Davidit. Mos është vallë një gjë e vogël për ju të lodhësh njerëzit që doni të lodhni edhe Perëndin tim? Prandaj vetë Zoti do t'ju jap një shenjë. Ja, e virgjëra do të mbetet me barrë dhe do të lind një fëmijë të cilin do ta quaj Emanuel. Ai do të haj ajg dhe mjalt, derisa të mësoj të hedh poshtë të keqen dhe të zgjedh të mirën. Por para se fëmia të mësoj të hedh poshtë të keqen dhe të zgjedh të mirën, vendi të cilin ti e druan për shkak të dy mbretërve të tij do të braktiset. Zoti do të sjell mbretin e Asirisë mbi ty, mbi popullin tënd dhe mbi shtëpinë e atit tënd, ditë që nuk kanë ardhur që kur Efraimi u nda nga Juda. Atë ditë do të ndodhë që Zoti do të fërshëllej mizave që ndodhen në skajet e lumeve të Egjiptit dhe bletëve që ndodhen në vendin e Asirisë. Ato do të vinë dhe do të vendosen në luginat e shetuara, në të çarat e krepave, mbi të gjitha gëmushat me gjemba dhe mbi të gjitha kullotat. Atë ditë Zoti me një brisk të marrë hua për te lumit, do me thënë me mbretin Asiris, do të ruaj kokën dhe qime të këmbëve, si dhe mjekrën. Atë ditë do të ndodhë që dikush do të mbaj një lop të re dhe dy dele, dhe për shkak të bollokut të qumshit që do t'i japin, ai do të haj ajk, sepse ajk dhe mjalt kanë për të ngrënë të gjitha ata që kanë bjetuar dhe janë lënë në mes të vendit. Atë ditë çdo vend ku mund të kishte një mi hardhi me një vlerë prej 1000 siklash argjendi, do të bëhet prej ferrave dhe e gjembave. Do të hyet në to me shigjeta dhe me hark, sepse tër vendi do të jetë i mbuluar nga ferra dhe gjemba. Dhe mbi të gjitha kodrat që u çelën me shat, nuk do të kalohet më nga frika e ferrave dhe gjembave. Do të jetë një vend ku do të dërgojnë qetë dhe që do të shkelet nga vendi.